Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga ky edicion postira shveqojmë. Bloku opozitar diskuton për formimin e qeverisë së re. Shqiptohet dënimi i parë për përdhunim gjatë luftës në Kosovë. Ivanovićit i zgjatet paraburgimi deri më 26 gusht. Lidhjet familjare dhe politika vlerësohen si kushtet kryesore për punësim. Për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e blokut të partive politike LDK, AK dhe Nisma kanë diskutuar sot në lidhje me hapat që mendojnë të ndërmarrin në përpjekje të formimit të qeverisë së re të Kosovës. Përfaqësuesit e këtij bloku kanë paralajmëruar edhe një takim me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, i cili e ka kushtëzuar mbështetjen për këtë koalicion me një listë prej 9 kërkesave. Ndërkohë analistët parashohin shumë sfida deri te ndërtimi i institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Për më shumë hollësi raporton Zjedin Gashi.
Liderët politik të blokut LDK, AK dhe Nisma kanë zhvilluar sot një takim në përpjekje të koordinimit të hapave për krijimin e qeverisë së re nga opozita. Ndonëse nuk e kanë marrë ende interpretimin e gjykatës kushtetuese për këtë hap, ky blok ka shqyrtuar sot edhe listën prej 9 kërkesave të lëvizjes vetëvendosje, të cilat kjo parti politike i ka vënë si parakushte për mbështetjen e këtij bloku për themelimin e qeverisë. Mes tjerash, vetëvendosje u ka kërkuar këtyre partive politike që të ndërtojnë një pozicion tjetër karshi dialogut me Beogradin dhe marrëveshjeve të arritura. Lideri i LDK-s Isa Mustafa, ai i AK-s Ramush Haradinaj dhe ai i partisë Nisma Fatmir Limaj pas takimit të përbashkët janë deklaruar se do t'i vazhdojnë konsultimet edhe ditëve në vijim. Ndërsa përpjekjet e partive jo fituese të zgjedhjeve për formimin e qeverisë po vazhdojnë, analistët politik parashojnë shumë sfida deri te konstituimi i institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Analisti Imer Mushkola i parashes sfida qysh në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit para se çështja të vjen tek zgjedhja qeverisë së re. Sipas marrëveshjes LDK, AK dhe Nisma, posti kryeministrit do t'i takonte Ramush Haradinajt, kurse ai i kryetarit të kuvendit Isa Mustafës. Megjithatë, te pika e marrëveshjes për kryetarin e kuvendit, Mushkola i parashet probleme pasi që me aktet ligjore sipas tij nuk parashihet që ky post t'i takojë një partije që nuk e ka shumicën në kuvend.
E konsideroj se ndarja e posteve nga koalicioni pasgjëdhor i partive humbëse ka qenë i ngutshëm sepse rregulloria e kuvendit qartë thotë se në fillim procedurën për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit në fakt duhet që ta filloj partia më e madhe fituese zgjedhjen, këtë rast Partia Demokratike.
Ndërkohë publicisti dhe analisti Belul Beçaj thotë se gatishmëria e tre liderëve të partive jo fituese të zgjedhjeve që të formojnë qeverinë ka nxjerrë në pa edhe një element jo të mirë, nga që këta lider para se të unifikojnë pozicionet e tyre rreth një programi unik qeverisës janë unifikuar për të marrë pushtetin.
Bloku i cili po mendon se ka shumicën mund të jetë një nga ata të cilët mund të formojnë qeverinë, por edhe ky blok do të ketë probleme dhe vështirësi të mëdha për ta ushtruar pushtetin për shkak të interesit të caktuara dhe mos akordimit të programeve unike që presin qytetarët e Kosovës.
Sipas analistit Belul Beçaj, për qytetarët e Kosovës nuk është shumë e rëndësi që disa parti politike janë të interesuara të rënojnë në pushtetin e Hashim Thaçit dhe PDK-s, sa është më rëndësi zhvillimi i vendit.
Ky hap duhet të përcillet në aktivitete, programe dhe angazhime të cilat japin përgjigje të shumta për nevojat e shumta ekonomike, politike, sociale, juridike të sigurisë kashi qytetarët e Kosovës.
Përveç gatishmërisë së shprehur për koalicion qeverisës, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma që së bashku përbëjnë 47 deputet mund të jetë i varur në vazhdimsin nga mbështetja lëvizjes vetëvendosje e cila ka siguruar 16 ulëse në kuvend. Por kjo e fundit, këtë mbështetje ka kushtëzuar me listën prej 9 parakushteve të parashtruara si kërkesa. Në këso rrethana, analisti Imer Mushkolaj beson se një qeveri e tillë, edhe nëse do ta lejon të kushtetuesja që të formohet, do ta ketë të vështirë të qeveriste për një mandat të plotë dhe më shumë parasheh mundësinë e krijimit të një qeverie kalimtare.
Besoj se më shumë, pavarësisht se nuk do të quhet i tillë, do të jetë një farë lloj qeverie aftuquitur teknike në fojza këtyre subjekteve, nëse gjithmonë po flasim që arrin që të bëjnë qeverinë dhe konsideroj se mbase nuk do të mrim as në gjysmë të mandatit të tyre si koalicion qeveritar dhe do të shkojmë në zgjedhjet e reja.
Në bazë të deklarateve të sotme të liderëve të LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma, ditëve në vijim do të organizohet edhe një takim me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, ndërkohë që partia fituese zgjedhjeve PDK-ja dhe lideri i saj Hashim Thaçi janë deklaruar se hapat për krijimin e qeverisë do të ndërmarrin pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Të njëjtën komisioni qendror i zgjedhjeve ka shpallur rezultatin final, por i cili do të certifikohet pasi të kalojë edhe afati ligjor i ankesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të gjetur një vend pune në institucionet shtetërore në Kosovë, nuk është me rëndësi kriteri i përcaktuar përmes konkursit publik, por lidhjet familjare, antarësia partijake dhe rryshfeti, thuhet në raportin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë. Se këto kritere janë faktor kryesor për punë, e thonë edhe përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës dhe disa të rinj të anketuar. Kronikën Andi Ahmetit.
Megjithë faktin se në çdo konkurs publik në institucionet publike për hapjen e vendeve të reja të punës, diploma universitare figuron si parakusht për punë, në realitetin në Kosovë kjo nuk zbatohet, thonë përfaqësues të BSPK-s dhe disa të rinj. Sipas tyre lidhjet familjare, antarësimi partijak dhe rryshfeti janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik. Madje edhe në një anketë quajtur Pulsi Publik të realizuar nga Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin në Kosovë, vetëm 17% e anketuarve besojnë se arsimi, përvoja, trajnimet profesionale janë të rëndësishme për sigurimin e një vendi të punës. Kurse 38% e kosovarëve besojnë se lidhjet familjare janë faktor më rëndësi, 18% konsiderojnë se rryshfeti ndikon në këtë proces dhe 12 të tjerë mendojnë se për të fituar një vend pune duhet të inkuadrohesh në parti të ndryshme politike. Se sektori publik i vuan nga politizimi dhe keqpërdorimet me rastin e konkurseve për vendet e lira të punës, thotë edhe Ndue Kalaj, kryetari i sindikatës së administratës publike, sindikat kjo që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ai madje thotë se këto parregullsi kanë sjellë pasoja dhe jo profesionalizëm në sektorin publik.
Që për fat keq administrata publike e Kosovës është politizume, edhe ky politizim ka ndikuar që me met kjo administrat jo profesionale, pse për shkak politizimit në vendet punës, qoftë nivelin qendror, qoftë nivelin lokal, kanë ardhur njerëzit të cilët as nuk e kanë përgatitjen profesionale, domethënë nuk e kanë as përvojën e punës për ato punë dhe detyra.
Këto lloj punësimi, thot Kalaj, kanë bërë që në pozita udhëheqëse të mos jenë njerëz profesional dhe në bazë të meritave, por njerëz servil të grupeve të caktuara të interesit. Se këto kritere për punësim kërkon nga institucionet publike, thonë edhe disa të rinje. Zyrafete Zeqiri ka diplomuar që 6 vite në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo konsideron se pamundësia për të gjetur një vend pune janë pikërisht perceptimet politike.
Sepse sipas paragjykimeve të partive politike, unë jam e papunësuar edhe përkundër asaj që unë jam e diplomuar, do të thotë që unë jam në partinë e kundërt me partinë e cila është në pushtet në komunën.
Por Besarta Hajdini është studentë në vitin e dytë në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se është e vetëdijshme për problemet që do të ballafaqohet me rastin e përfundimit të studimeve dhe mundësisë së punësimit. Megjithatë, ajo shprehet se për të siguruar një vend pune do të antarësohej në ndonjë parti politike.
Për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt.
Sidoqoftë, kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Në bazë të këtij ligji, pranimi në shërbimin civil mbështetet në parime të merites, me shpallje publike të pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe pansi të komisionit testues, mos diskriminim të kandidatëve dhe me të drejten për të ankuar në fund të procesit të thuhet në ligj, ndërsa në rast të mos zbatimit të tyre, merren masa disiplinore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në zonësit në Kosovë të cilët përfundojnë shkollimin e mesëm dhe dëshirojnë të ndjekin studimet, nuk këshillohen paraprakisht se cila drejtime do të ishin më të mira për ta. Autoritetet thonë se nuk kanë asnjë strategji që do t'ju ndihmonte nxënësve në këtë drejtim. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Mungesa e sistemit të këshillimit në karrierë për nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve të arsimit, ka bërë që një numër i konsiderueshëm i nxënësve të përfundojnë ato drejtime të studimeve të cilat nuk janë të preferuara për ta, apo që edhe nuk ju mundësojnë punësim pas përfundimit të fakultetit. Janë rreth 46.000 nxënës të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme në Kosovë. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Dugagjin Popovci, ekspert i çështjeve të arsimit, vlerëson se orientimi në karrierë në kushte normale do të duhej të bëhej gjatë shkollimit të mesëm, përmes përdorimit të metodave të ndryshme të cilat ju ndihmojnë atyre që të përcaktohen për drejtimin e studimeve.
Duke marrë parasysh se një gjë e tillë në shkollat tona nuk bëhet, atëherë tani mënyra e vetme mbetet që nxënësit të përcaktohen në bazë të preferencave të tyre, në bazë të asaj se si ata e vlerësojnë situatën dhe në bazë të mundësive kuptohet që i kanë familjet e tyre. Prandaj është e qartë se një numër i konsiderueshëm i tyre do të përfundojnë në ato drejtime të studimeve të cilat ndoshta nuk janë më të preferuarat për ta, ose në ato drejtime të studimeve të cilat nuk ju mundësojnë punësim pas përfundimit të tyre.
Përveç mungesës së këshillimit në karrierë, Popovci thotë se në Kosovë ka mungese të planifikimit të arsimit të lartë. Sipas tij, shumë drejtime studimore hapen pavarësisht nevojave të tregut të punës, gjë e cila si shtekson Popovci po shkakton dilema tek nxënësit, pasi që ata konsiderojnë se aty ku ka vende të lira mund të regjistrohen, por që në të ardhmen ata kanë vështërsi në punësim.
Ne tani më dije se në disa fusha kemi teprit kuadrësh, mirë po ka fusha ku ende kërkohen, dhe me thënë kuadrët të kualifikuara e ku njerëzit nuk shkojnë në mas astmonë.
Fakulteti Ekonomik dhe a Juridik në Prishtinë për vite me radhë kanë qenë fakultetet ku interesimi nxënësve ka qenë mjaft i madh. Sipas organizatave ekonomike në Kosovë, personat të kualifikuar në këto drejtime ka mjaftueshëm, derisa ka mungesë të personave të kualifikuar në lëmi tjera si që janë hotelleria, ndërtimtaria apo bujqësia. Zëvendës Ministri Arsimit Nehat Mustafa në një prononcim për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se gjatë shkollimit nxënësit kanë marrë informacione për drejtimet e shumta që ofron Universiteti i Prishtinës. Dhe si pas ti ata do të përcaktohen si pas dëshirave të tyre se ku do të regjistrohen.
Ministria e Arsimit nuk ka bërë asnjë dokument strategjik po flasur me se cilët do të tregon të maturantëve sukseset në cilin drejtim është mirë që ata të drejtohen, sepse kemi konsideruar që hulumtimi i tregut të punës është më shumë detyrë e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, dhe detyrë e vet odave të biznesit që janë Kosovë.
Alianca Kosovare e Biznesit dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale kohë më parë kanë bërë një hulumtim mbi nevojat e tregut të punës. Dhe profesionet që kërkohen e që ka mungesë të njerëzve të profesionalizuar në ato fusha, ka dalë të jetë sektori ndërtimtarisë së ulët, hotelerisë dhe agrikultura. Zëvendës Ministri Arsimit Mustafa bën të ditur se pas shuarjes së klasës së 13 ka dyfishim të maturantëve, dhe për këtë është kërkuar që të krijohen më shumë vende në universitete. Ndër të tjera, ai sqaron se nxënësit të cilët përfundojnë testin shtetëror të maturës mund të aplikojnë për të regjistruar në ndonjërin nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës apo edhe ato private, derisa ata që nuk kalojnë këtë test humbin të drejtën për të ndjekur studimet.
Çdo kush që dëmton që të regjistrohet në ndonjë universitet shtetëror apo kolegj privat pa provimin e maturës, ata do të bëjnë shkelje. Mirë, po janë dy kolegje private, të cilat vërtet kanë akreditu programe të nivelit postsekondar, që do të thotë ku mund të regjistrohen edhe ata maturantë të cilët nuk tregojnë sukses në provimin e maturës, por ata në fund nuk pajisen me diploma universitare, por morën vetëm certifikata të cilat dëshmojnë aftësinë e tyre profesionale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesë nderuar, në vazhdim do t'ju sjellim kronika që trajtojnë çështjet nga rajoni. Konfirmimi i kandidaturës evropiane të Shqipërisë, përpjekjet e qeverisë së Maqedonisë që të depolitizojnë institucionet shtetërore dhe rruga e Bosnjës në Evropë përmes kulturës janë materialet që pasojnë. Qëndroni me ne. Bashkimi Evropian sot mban ditën e fundit të summitit ku pritet të miratojë dokumentin për prioritetet strategjike të BE-s për 5 vjetët e ardhshëm. Çështja e zgjerimit të BE-s nuk është më prioritet pasi gjatë 5 vjetëve të ardhshëm nuk pritet të antarësohet asnjë vend i ri. Sidoqoftë, sot pritet të konfirmohet statusi i vendit kandidat për Shqipërinë. Holësit nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është duke vazhduar samiti i Bashkimit Evropian, me të cilin pritet që të miratohen konkluzat, me të cilat Shqipërisë edhe formalisht do t'i jepet statusi vendit kandidat. Prandaj edhe mund të konstatohet që prej sot Shqipëria është vend me status kandidati për antarësim në Bashkimin Evropian, duke u bashkangjitur në këtë grup vendeve si Turqia, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia dhe Islanda. Natyrisht për Shqipërinë për të nisur negociatat e antarësimit mbeten shumë kushte që duhet të plotësojë në periudhën e ardhshme, e ato kryesisht kanë të bëjnë me reformat e gjyqësorit dhe me vënien e rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Shqipëria është e vetmja temë e cila do të përfshihet në konkluzat e këtij samiti të Bashkimit Evropian, me të cilat konkluza vetëm do të thuhet në një fjali se Këshilli Evropian miraton konkluzat e miratuara më parë nga Këshilli Qërësive të Përgjithshme në takimin e datës 23 të këtij muaj në Luksemburg. Sa i përket procesit të zgjerimit, ai nuk është ndër prioritetet kryesore të Bashkimit Evropian dhe kjo shihet qartë në një dokument të strategjisë së BE-s për veprimin në 5 vitet e ardhshme, për të cilën dokument kanë rënë dakord sot shefat e shteteve apo qeverive të vendeve anëtare. Ndër prioritetet në të cilat do të fokusohet puna e institucioneve evropiane në të ardhmen, përmenden punësimi, rritja ekonomike, siguria në furnizimin me energji, krijimi i unionit energjik, siguria globale dhe shumë çështje tjera, mirëpo zgjerimi nuk përmendet. Megjithatë, liderët e Bashkimit Evropian pohojnë se procesi i zgjerimit do të vazhdojë dhe se të gjitha shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor vazhdojnë të kenë një perspektivë të integrimit në BE. Me gjithë këtë, pritet që në 5 vite të ardhme të mos ketë zgjerim të BE-s, pra që të mos ketë ndonjë antarësim të ri, ndonjë vendi antar, dhe kjo duket edhe reale duke patur parasysh se në cilat faza në këtë proces gjenden vendet kandidate. Sa i përket të temës kryesore të samitit për të cilën në po diskutohet dhe pritet të votohet edhe në këto momente, kjo është nominimi i ish-kryeministrit të Luksemburgut Jean-Claude Juncker për kryetar të Komisionit Evropian, duke të vendosur në këtë post për mandat të 5 vjeçar kryetarin e tashëm José Manuel Barroso. Përkundër kundërshtimit të Britanisë së Madhe dhe të Hungarisë, pritet që të ketë shumicë të mjaftueshme për të nominuar zotin Juncker në këtë post. Pastaj Juncker duhet të merrë miratimin edhe nga ana e Parlamentit Evropian, gjë që duket shumë e pritur, pasi që ai është edhe kandiduar nga grupimet e Parlamentit Evropian dhe grupimet kryesore i kanë shprehur atë mbështetje. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Qeveria e Maqedonisë përmes një konkursi publik do të përzgjedh 379 kandidat që do të drejtojnë institucione shtetërore. Në këtë mënyrë autoritetet kanë thënë se duan të shmangin mundësinë që anëtarët partiak të jenë më të privilegjuar gjatë punësimit apo marrjes së posteve udhëheqëse. Sipas analistëve, kjo iniciativë mund të jetë suksesshme vetëm nëse është transparente. Analistët po ashtu dyshojnë se ajo mund të bie ndesh me ligjin për nëpunësit shtetëror. Nga Shkupi kemi raportin e Zyrjeta Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë ka kumtuar se është shumë i madh interesimi i qytetarëve për konkursin publik i cili është ende i hapur dhe pritet të bëhet për zgjedhje 379 funksionerëve të lartë shtetëror, sekretariate dhe agjencisë shtetërore, si dhe përfaqësi diplomatike të Maqedonisë. Vetë kryeministri Nikola Gruevski është shprehur se përmes kësaj iniciative, e cila për herë të dytë zbatohet në Maqedoni, synohet angazhimi i kuadrave më të përgatitura në aspektin profesional, me atë që shmangen konturat politike sipas së cilës Shqipërisë, anëtarët partijak janë më të privilegjuarit. Por analistët politik theksojnë se kjo iniciativë mund të rezultojë me sukses vetëm nëse influenca politike shmanget tërësisht gjatë përzgjedhjes së kandidatëve, duke garantuar një proces transparent. Ata me këtë rast kanë shprehur dhe dilemat. Sa ky konkurs bie ndesh me ligjin për nënpunësi shtetëror, gjithsesi ngritjen sipas sistemit të karrierës.
Është qartë se me këto kriteret, më thamë, nëpërmjet një konkursi ku nëse dikush e ka të kryen, e ka përfunduar arsimin e lartë dhe ka një vërtetim për njohjen e gjuhës huaj, do të thotë se edhe mund të përgjigjet detyrave që priten nga një diplomaci. Nëse shohim se si funksionon diplomacia e Maqedonisë, do të bindemi se me këto kritere sigurisht nuk mund të arrihet ndonjë rezultat i cili duhet ose pritet edhe ka nevojë për Maqedoninë.
Shprehet Ibrahim Emeti, analist politik. Nga ana tjetër, Maria Ristevska nga Qendra për Kërkime dhe Krijimin e Politikave thekson se politikbërja në asnjë mënyrë nuk duhet shikuar thjesht si vend pune, me që funksionet e institucioneve shtetërore janë komplekse dhe si të tilla duhet trajtuar. Për momentin kemi një hibrid të shfrytëzimit të metodave gjatë qeverisjes në sektorin publik, të cilat metoda nuk janë tërësisht kompatibile me sistemin aktual që ka të bëjë me qeverisjen në administratën publike. Thekson Ristevska duke shtuar se në këtë mënyrë paraqitet rrezik që njerëzit e aftët, të cilët janë ngritur sipas sistemit të karrierës, të mbeten anash, gjegjësisht pozicionet udhëheqëse të mos drejtohen nga duart e duhura, shprehet Ristevska. Ndërkohë, sipas Ibrahim Mehmetit, problem në vetë paraqet dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet e sistemit, me që konkursi nuk garanton bilans kur bëhet fjalë për postet udhëheqëse.
Jo, nuk është mënyre, dhe me thënë, ne kemi shumë probleme në qoftë në diplomaci, por edhe në institucionet tjera, dhe në këtë mënyrë mund të shkaktohet edhe një problem i cili të ketë pasojë afatgjate nëse trajtohet në këtë mënyrë siç ka filluar të trajtohet.
Ndryshe përfaqësuesit shqiptar në kuadër të qeverisë së Maqedonisë kanë ftuar qytetarë shqiptar që të paraqiten në këtë konkurs, duke u zotuar se gjatë përzgjedhjes krahas afiniteteve dhe shkatësive që posedojnë kandidatët, do të mbahet shumë llogari edhe në përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve konform marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Intelektuali francez Bernard Henri Lévy ka shpresa të mëdha se një shfaqje e tij në Sarajevo do të reflektojë me vendin e Bosnjës në Evropë. Ai thotë se Evropa është e sëmurë në ditët e sotme dhe se Bosnia për të do të ishte ajër i pastër dhe gjak i ri. Dëgjojmë bashkë kronikën në Shërbimet e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Bernard Henri Lévy shpreson që një monolog dy orësh do ta shtyjë Bosnjë-Hercegovinën drejt Bashkimit Evropian. Intelektuali publik francez mban sot shfaqjen e tij në Sarajevo të titulluar Hotel Europa me aktor Jacques Weber.
Our aim here with this play is not only to give a play.
Qëllimi jon këtu me këtë shfaqje është jo vetëm që të japim shfaqje, por ta përdorim atë për të ndihmuar në ndryshimin e situatës së tmerrshme në Bosnjë. Unë do të doja dhe Weber po ashtu që kjo shfaqje të jetë një nxitje që do ta ndihmonte Bosnjën të hynte në Bashkimin Evropian para Serbisë dhe sa më shpejt që të jetë e mundur, thot Lévy për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Personazhi kryesor mban një fjalim për Evropën në Teatrin Kombëtar në Sarajevo. Fjalimi ka për qëllim të shënojë përvjetorin 100 të vrasjes në Sarajevo të trashëgimtarit të fronit austro-hungarez Franz Ferdinandit, që ka çuar në luftën e parë botërore, por Lévy nuk ka pranuar të jap mendimin e tij për këtë vrasje. Nuk kam asnjë mendim për këtë. Unë jam në të tashmen dhe jo në të kaluarën. Shqetësim për mua është që Bosnia ime e dashur të hyjë në Evropë, thot ai.
I don't know if I will succeed, but if I succeed, it is such a privilege to.
Nuk e di nëse do të kem sukses, por nëse po do të ishte privilegj të shihje teatrin duke përmbushur rolin e tij të vërtet, që është ndryshimi i botës, shton Lévy. Ai po ashtu thot se Weber është një nga aktorët e pakt të aftë për të mbajtur vëmendjen e publikut për 2 orë. Ai është më i miri, thot Lévy. Levi nuk është i kënaqur me drejtimin e Evropës, pasi partitë ekstremit të djathtë kanë shënuar fitore të mëdha në zgjedhjet e majit për Parlamentin Evropian, por thotë se hyrja e Bosnjës në BE mund të japë një goditje. Evropa është aq e sëmurë në ditët e sotme, aq e tronditur me kthimin e populizmit, nacionalizmit, nacionalizmit ekstrem dhe fashizmit, saqë hyrja e Bosnjës do të ishte ajër i pastër, gjak i ri dhe një injeksion i këtyre vlerave të Sarajevës, shprehet Levi. Pranimi i Bosnjës në Bashkimin Evropian ka kohë që është bllokuar për disa arsye, përfshirë mos pajtimet midis udhëheqësve të ndarë etnikisht të vendit. Bruto prodhimi i brendshëm për kokë banori është po ashtu nën mesatarën e Bashkimit Evropian. Levi për kohë të gjatë ka ndjerë keqardhje për popullin e Bosnjës. Ai ka shkuar në Sarajevë disa herë gjatë luftës pas vizitës së parë më 1992. Të shkruar shfaqen ka qenë vështirë, thotë sepse një gjë e tillë të rikujtonte të gjithë suvenirët e 20 vjetëve më parë.
I had the terrible privilege to share with the Bosnian people.
Kam pasur privilegjin e tmerrshëm që të ndaj me popullin e Bosnjës një pjesë të vuajtjeve të tij nga viti 1992 deri më 1995. Ka qenë një privilegj i tmerrshëm, të cilin e kam në kokën time, në trurin tim, në trupin tim, thot Levi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këto të nderuar dëgjues ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për herë të parë në Kosovë, dy persona janë dënuar për dhunimin e një 16 vjeçareje gjatë luftës, duke e trajtuar veprën e tyre si krim lufte. Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi të EU-Lexit, por pa dhënë asnjë detaj tjetër. Të pandehurit kanë kryer një krim të rënd lufte kundër një femre të cenueshme civile të moshës 16 vjeçare, thuhet në njoftimin e EU-Lexit. Gjykata themelore e Mitrovicës ka vendosur sot që liderit të iniciativës qytetare sërbe Oliver Ivanović t'ia zgjas para burgimin edhe për 2 muaj përkatësisht deri më 26 gusht. Ivanović po mbahet në para burgim në pjesën veriore të Mitrovicës. Ajo është arrestuar më 27 janar të këtij viti në akuzën për krime lufte të kryera në vitin 1999 dhe për vrasje të rënd në vitin 2000. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka kërkuar Kongresit Amerikan 500 milion dollar për të trajnuar dhe armatosur pjesëtarët e moderuar të opozitës siriane, të cilët po luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kërkesa është bërë në kohën kur Obama po përballet me kritika të reja për politikat e tij në Siri dhe Irak. Disa kundërshtar të Shtëpisë së Bardhë vlerësojnë se politikat e Obamës në raport me këto dy vende kanë lejuar që militantët sunit të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit të avancojnë me kontrollimin e disa territoreve në Irak. Organizata Amerikane për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka njoftuar se luftetarët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë ekzekutuar së paku 160 persona të marrë peng në qytetin verior të Irakut Tikrit në një periudhë prej 3 ditësh. Numri i viktimave mund të jetë më i madh, thot Human Rights Watch, por vështirësia për të lokalizuar trupat e pajetë dhe qasja e vështirë në teren kanë pamundësuar hetimin e plot të situatës. Janë liruar 4 monitorues të OSBE-s që janë marrë peng në muajin maj nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. OSBE-ja ka shprehur shqetësimin për fatin e 4 monitoruesve të tjerë që besohet se po ashtu janë marrë peng. Ndërkohë Reuters raporton se rebelët prorus kanë sulmuar gjatë natës forcat ukrainase, me çrast janë vrarë 4 ushtarë dhe 5 të tjerë janë plagosur. Forcat separatiste që dyshohet se përkrahen nga Rusia po kërkojnë shkëputje të disa zonave lindore nga Ukraina. Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Algjeria janë kualifikuar në 16-shën e Kupës Botërore në futboll që po zhvillohet në Brazil. Në ditën e fundit të ndeshjeve në grupe, Gjermania ka arritur fitore kundër SBA-s me rezultatin 1-0. Sidoqoftë, dy ekipet kanë arritur të kualifikohen, derisa barazimi 1-1 i Algjerisë me Rusinë ka bërë që Shteti Afrikan të bashkohet Belgjikës së Adnan Januzajt në raundin e dytë të Kupës së Botës. Ky raund do të tenis. Nesër më e përballjen e Brazilit me Kilin, ndërsa ndeshja e dytë do të jetë midis Kolumbis dhe Uruguajit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.